dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Nilqawkom għall-ewwel programm f'din l-iskeda tal-Miliet, il-Mulej jagħtikom islim immexxi minna l-Patrijiet Franġiskani. Jiena Fra Stephen insellem lis-semmija kollha ta' dan ir-radju l-aktar il-morda u l-anzjani. Żmien il-Miliet huwa żmien speċjali, huwa żmien ta' ferħ, ma fuq kollox huwa żmien ta' preparazzjoni għall-miġja ta' Ġesu Bambin. Figura importanti f'dan iż-żmien tal-Avvent u li għandha post speċjali fil-qalb ta' kull wieħed u waħda minna hija il-figura ta' Marija. Din il-ġimgħa il-Knisja Universali iċċelebrat il-festa tal-Immakulata Konċezzjoni. U l-bira aħna bħala parroċċa iċċelebrajna it-titolar tal-Knisja tagħna, il-Madonna taħt it-titlu Sabiħ tal-Loreto, ix-xemx tar-raħal tagħna. Minn kien il-Knisja l-biraħ filgħaxija se ta' jisma' anke permezz tar-radju lill-Kappellan ta' Gwardamangia Patri Michael Camilleri jinseġġ kliem ta' tifħir lill-Madonna tal-Loreto. Xtaqna wkoll illum f'dan il-programm inkomplu dan it-tifħir lill-Verġni Marija. Patri Michael il-biraħ qalilna li d-dar ta' Marija ġewwa Nazzaret ma baqgħax id-dar tagħha imma saret is-santwarju ta' Alla l-Ħaj. Nixtieq nibda dan il-programm b'talba ta' tifħir li kien uħob jitlob bil-qalb il-missier f'qajjar tagħna San Franġisk. O Sinjura Qaddisa u Sultana, om imqazza ta' Alla, xebba li sirt Knisja, mażula mill-missier l-aktar qaddis tas-sema u minnu ikkonsagrata, flimkien ma' Ibnu l-Aziz u l-aktar qaddis, u ma' l-Ispirtu s-Santu d-Difensur. Fi kien hemm u hemm il-milja tal-grazzja u ta' kulġid. Slim għalik palazz tiegħu. Slim għalik tabernaklu tiegħu. Slim għalik dar tiegħu. Slim għalik il-biss tiegħu. Slim għalik għaddejja tiegħu. Slim għalik om tiegħu. U slim għalikom il-koll virtujiet qaddisa il-koll kemm intom li bil-grazzja u d-dawl tal-Ispirtu s-Santu tiġum sawba fil-qlub tal-fidili biex min-nies li ma jemnux tagħmilhom jemnu f'Alla. Kif smajna San Franġisk kellu qima u mħabba speċjali lejn il-Verġni Marija u Malla. Għaliex kif kien uħobbi sejħilgħu, hija tatna nil-ħuna il-mulej tal-Glorja. Din l-imħabba speċjali nissilha wkoll f'dawk l-ewwel aħwa Patrijiet li huma kellu miegħu miġbura ġewwa l-Kappella ta' Santa Marija tal-Anġli tal-Porzjunkola, il-Bennina tal-Ordni Franġiskan. Franġisku xtaq li Marija tkun l-om, il-ħarriesa u s-sultana tal-ordni tiegħu. Mil-ħajja ta' San Franġisk. Minħabba Kristu u ma' Kristu, Franġisku kien iqim lill-imqatt sa' Verġni Marija. Mil-bidunet kien imħeġġeġ b'devozzjoni taħra għall-om ta' Twajba u Sinjura tad-Dinja. Għalhekk ukellu qima speċjali lejlhom Kristu. Għaliex hi bħalma kien ta' spiss jgħid tatna lil ħuna il-mulej tal-Glorja. Il-ħeġġa tiegħu għal Marija iżda ma kienitx bbażata biss fuq il-maternità divina tagħha. Imma anke fuq il-fatt li Marija ipparteċipat fil-faqar ma bina l-waħdini. Minħabba f'hekk saret mudell partikolari tal-patrijiet minuri. Franġisku kien ħobb jiftakar ta' spiss fuq dan u kien ifaħħar lil faqar bħala s-sultana tal-virtijiet kollha. Għaliex kien il-faqar li liżjed spikka fil-ħajja tas-sultan ta' Slatin u f'dik tas-sultana Ommu Marija. Kien għal din ir-raġuni li hu ikkonsagra b'mod partikolari l-ordni tiegħu kollu għall-om ta' Alla u tal-faqar Marija Santissima. In-nejqa tal-ordni Franġiskan li hu waqqaf u kienet dejjem u baqgħet il-Knisja ta' Santa Marija tal-Anġli tal-Porzjunkola. F'din il-kappella kif jgħid San Bonaventura u kien jitniet mingħajr waqfin quddiem dik li nislet il-verb magħmul bniedem. Mimli bil-grazzja u l-verità. Kien itloba biex tkuni difensura lih. U għall-merti ta' din l-om tal-ħnina u n-nifsu akkwista l-grazzja li jnissel u jkattar fid-dinja l-ispirtu tal-verità evangelika. F'din il-kappella u kien imexxi lill-aħwa li kienu jinġabru madwaru. Sabiex l-ordni tal-minuri li bl-interċessjoni ta' Omm Alla kellu hemmhekk il-bidu tiegħu, hemmhekk ukoll għall-grazzja tal-għajnuna tagħha ikun jista' jikber u jimxi l quddiem. Ta' spiss Franġisku kien jitlob lil Marija bħeġġa kbira. U Tumas minn Ċelanu, wieħed mill-ewwel aħwa, jiżgurana li hu kien dejjem ikantala t-tifħir speċjali. Kien jitloba u jiftaħ qalbu magħha, tant li ma nistgħux niddeskrivuhom bl-ilsien tal-bnedmin. Barra minn dan, ħaġa li missa tferraħna qatt jieħi, li huwa żilha bħala l-protettriċi tal-ordni u qiegħed taħġ minħajja l-uliet li hu kien wasal biex iħalli, sabiex jitajjixhom bħala hom u tħarrisom sal-aħħar ta' żminijiet. L-imħabba lejn il-Verġni Marija i waħda mill-aspetti l-aktar importanti tar-ruħ u l-ħajja ta' San Franġisk. Il-mottiv fundamentali tal-qima tiegħu lejn il-Madonna kienet il-maternità divina tagħha. Bir-raġun aħna nqimu lill-Verġni Mqatsa Marija għaliex hi ġarret fi ħdana il-mulej l-aktar twajjeb. Tatna bħala ħuna lill-mulej tal-Glorja. Imma Franġisku kien miġbut lejn Marija wkoll minħabba raġuni oħra. Bit-tnembih u s-sensi ta' propja tiegħu kien ammira l-faqar għas-salut ta'hom malla. U kien jitqanqal għal-fatt li s-sultana tal-Glorja oġobha tieħu sehem fil-faqar ma' Bina Ġesu. Li wieħed jittallab il-karità. Din kienet ħaġa li Franġisku kien jgħożha u jonora ħafna. Kien uħob jgħid il-mulej Ġesu Kristu kien fqir u pellegrin. U għax billi jittallab lajxin għalih u għal-ommu l-aktar qaddisa. U hu kien uħossu jitqanqal miqih ta' qalbu meta kien jaħseb fuq iċ-ċaħdiet li għalihom għadet l-imqazza verġni u li ben divin tagħha. Darba minnhom meta wieħed mill-aħwa waqt li kell, fakkar lil Franġisku kif kienet il-Madonna meta fil-lejl tal-miliet tatna lid-dinja lis-Salvatur. Dan kien biżejjed biex inqanqal il-qalb ta' San Franġisk. Għammin fuq il-mejda u fil-waqt li qad bil-qiegħda mal-art kompla jiekol il-ħobs li kien fadallu fil-waqt li beda jikbi. L-eżempju ta' Kristu u ta' Marija kien biżejjed biex iħeġġeġ lilu u lil-ħutu u lis-sorijiet għal-ħajja ta' faqar. U għamel dan għax kif għadna kien jammira f'Marija li hi u Bina Ġesu li weldietu fil-faqar għexu wkoll fil-faqar. Min hawn ukoll nistgħu naraw kemm il-foqra huma l-qalb il-mulej. Għaliex għaliex huwa għamel ukoll din l-esperjenza ta' faqar. Darba kiteb lil Kjara u l-sorijiet tagħha ta' San Damjan fejn jgħidilha jiena ċkejken ħukom Franġisku, irrid nimxi wara l-ħajja u l-faqar tal-mulej l-aktar oli sidna Ġesu Kristu u tal-om l-aktar qaddisa tiegħu. U nibqa' nagħmel dan sal-aħħar. U jiena nitlobkom u nagħtikom parir biex tgħixu dejjem f'din il-ħajja ta' faqar l-aktar qaddis. Il-biografi jgħidulna bli ma ħeġġa kien jitlob San Franġisk lil-lom malla għalih innifsu u għall-aħwa. Fost dawn kollha l-aktar li tibqa' tissemma hi x-xhieda ta' wieħed fra li qal u kien ikantala tifħir speċjali kien jitloba u jiftaħ qalbu magħha. Tant li ma nistgħux niddiskrivuh bl-ilsin tal-bniedem. Dill-imħabba lej Marija Franġisku waslitu biex huwa xtaq li jitem il-ħajja tiegħu fuq dill-art rib din il-kappella ta' Santa Marija tal-Anġli. Rid imut għad-del tas-santwarju tal-Imqazza Marija tal-Anġli biex irott lura lir-ruħu taħt il-ħarsa materna ta' dik li hu sejħilha l-aktar imbirka fost in-nisa u li jażilha bħala difensura u għalliema tal-ordni tiegħu u tal-aħwa kollha. Hekk fuq dan li għadna kif smajna, hekk kien nagħmlu mument anke issa ta' talb żgħir fil-qalb tagħna u ta' riflessjoni fil-waqt li nisimgħu kant sabiħ fuq il-Madonna.
Oh,
Ek f'dan iż-żmien partikolari tal-Avvent ejja nagħmlu mixja ma' Marija. Marija hija l-mara per eċċellenza li għandha tkun li twassanna għall-festa tal-Miliet. Għall-Miliet verament ħini u qaddis. Marija hom Ġesù kienet mara u għom li tisar. Tisar bit-talb. Tistenna kollox bis-sabar sa ma kellu jitwieled Ġesù. Wara kollox bħal kull omm li tkun qiegħda tistenna tarbija. Tipprepara, tisar u tistenna sa ma jitwieled dak li hemm fil-ġuf tagħha. Hekk tajjeb anke li f'dan il-mument hekk partikolari u anke f'dan iż-żmien għaliex l-hemm b'mod speċjali hija nitolbu lil Marija għal dawk li jixtiequ jkollhom tarbija u għal dawk l-ommijiet li qed jistennew bil-ferħ tarbija ġdida. It-talb għandu qawwa kbira quddiem Alla. U Alla żgur li jisma' it-talb tagħna permezz ta' din l-omm. Kif għad fil-bidu l-Avvent huwa żmien ta' ferħ. Huwa żmien ta' stennija. Ejja nippreparaw bis-serjetà fil-ħajja tagħna. Għal dan ir-rigal li aħna sejrin nirċivu fil-lejl qaddis tal-Miliet. Forsi rigali oħra li aħna nistgħu naqalgħu jispiċċaw, ninsewhom u jgħaddu. Ma jekk aħna nkunu rċevejna lill-mulej Ġesù fil-ħajja tagħna, fil-qalb tagħna, dak il-ferħ ħajjibqa'. Dak il-ferħ huwa ferħ li ma jista' joħodolna ħadd. U li aħna nkunu nistgħu nibqgħu nġorruh. Mhuwiex ferħ li jgħaddi. Il-ferħ tal-ġranet tal-Miliet, il-ferħ forsi tal-partis u tal-itliet, dawk jgħaddu u jintesew. Imma l-ferħ li jagħti Ġesù li l-kull wieħed waħda minna li jilqgħu bis-serjetà fil-ħajja tagħna huwa ferħ li jġib bidla fil-qalb tal-bniedem. Huwa ferħ li jibqa'. Huwa ferħ li wieħed ikun jista' jibqa' jos. Ikun qiegħed jifraħ ma' Marija għat welit ta' bina Ġesù. U naħseb jiena hekk qabel nispiċċaw dan il-programm huwa tajjeb ukoll ta' min infakru wkoll li Marija toħu gost ħafna bit-talba sabiħa u qaddisa tar-Rużarju l-aktar f'dawn il-ġranet. L-aktar anke fil-ġranet tan-Novena. Dik li aħna sejrin niċċelebraw minn nhar it-tnejn li ġej jekk Alla jrid. Ejjew din it-talba noħduha bis-serjetà fil-ħajja tagħna. Ejjew ngħixuha u nitolbuha kuljum. Min jaf kemm permezz ta' dik it-talba, Marija tagħti grazzi lilna. Ejjew permezz ta' din it-talba lill-Madonna nitolbuha biex tbierek lill-familji tagħna, lill-parroċċa tagħna, lit-tfal, liż-żgħażagħ, l-anzjani, lill-morda, Imma l-aktar dawk li għandhom bżonn it-talb u l-għajnuna tagħha. Nerġa' ngħid, żgur li Marija tisma' it-talb sinċir li joħroġ mill-qalb tagħna. Ejjew nitolbu il-Magnificat li huwa talba li Marija bil-ferħ kantat għal dak kollu li l-mulej għamel magħha. Ruħi tfaħħar il-kobor tal-mulej. U l-ispirtu tiegħi jifraħ falla s-salvatur tiegħi. Għax hu xeħet għajnejh fuq iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva minn issa l quddim kun nisel jibda jsejjaħ li ħinja. Għax is-setani għamel miegħi ħwejjeġ kbar. Qaddis u l-isem tiegħu. Il-ħnina tiegħu tinfirex kull żmien fuq dawk li jibżgħu minnu. U wera l-qawwa ta' drijaw u xerret il-dawk li huma mkabbra f'qalbhom. Niżel is-setana minn fuq it-tron tagħhom u wolla li ċkejn knin. Mela b'kull ġid li l-minu bil-ġuħ u l-onja batom il-barra b'xejn. Ħaħsib Iżrael għaddej tiegħu għax ftakar fil-ħnina tiegħu. Bħalma wiegħed lil missirietna Bris Abram u nislu għal dejjem. Wasanna fit-tmim ta' dan il-programm. Fil-waqt li fis-semħut il-patrijiet nixtieqilkom żmien verament qaddis, nixtieqkom illum tiskużawna fin-nuqqas tal-preżenza ta' Fra Lori li ma setax ikun magħna u anke wkoll peress li għamil dan il-programm waħdi. Dan għaliex li mħabba l-maltemp ma stajniex nagħmlu kollegament ma' patri li kellu kellimna permezz tat-telefon. Passoltu, inselmilkom bit-tislima Franġiskana, il-mulej jagħtikom is-slim tiegħu u niltaqgħu jekk Alla jrid bħallum ġimgħa.